sango na fewa.
Sima na nzanga ilamu na baiba sobo juli bako ya kulanda sango lokota ya Lingala na fewa. The Voice of America uta Washington na edi isango. Bato babale basusu bamonisa mina ebola nsima na liwa ya moluki wolo moye akufaki omokolo ya mercredi na Goma elobi bakonzi ya bokolongono na Congo Democratique. Nzokande Rwanda ekangaki lelo ndelo na yango yambo ya kofungula yango nsima na nzanga bakoni babale baye bazali mwana ya moke ya mobumoko ya moto oyo akufaki mpe mwasi na ye bazwami na virusa ya ebola. Vewa Lingala ipesaki maluba na Dr. Tupe Mukambi ya misala ya kubundisa bokono ya ebola uyu atia misika na Congo Demokratika Dr. Jean-Jacques Muyembe.
Kwa zati na kontak na bana na ye na mwasi na ye et cetera. Kwa zati na bana tis mwana ye moko donko atesti positif chiku ele ototie na centre de traitement chiku yole na zori kati ni makambole mwasi na ye pe atesti ele positif wana zali transmission na fami netuzo sara tout pour que la transmission en famille voilà, se transforme en famille, en transmission dans la ville. Donc l'effort que nous faisons, c'est de contenir cette épidémie dans la famille. C'est tout quatre, non? Quatre. Où il y a le besoin de la vie pasteur, hein? Pasteur, nous avons tout à l'heure, bien de nous pas contaminer, pas tout de balayer, c'est la famille. Donc en gros, toi, nous avons tout à l'heure, ça fait quatre.
Kasi lelo, wande, pikangi frontière, na yango, est-ce que zalipo na baka yango te, est-ce que vous en na mbalo?
On doit regretter mini parce que OMS a l'Ovaki, ils ont sa déclaration il y a urgence de santé publique. Ils ont été surtout le voisin dans la frontière en Bango, et tout régler en gros sur le plan politique dans le ministre de la vie pour le Canada, sa pays frontalier, et puis bah experts Congo, il y a RDC, il y a Sud-Soudan, il y a Ouganda, Rwanda, Burundi, il faut tout Kutana pour tout à l'état d'avancement, état de préparation, la bichonion sur la région des Grands Lacs. Elle va nous conférence beaucoup très importante et très urgente. Oui, la clinique du Bocab, vous allez, il y a un contact, il y a une proximité.
Lelonde bo kono ya ebola na est tumonili ya Congo Demokratike kokisi mubu mubimba. Bo kono boye bosi kubumako leka batonkoto yoko na kama mwambe. Nzo kande na benyi bayi lusha ba kitakio balabala kinu na biro ya MONUSCO puna kusenga ete makasi masalema puna kusukisa na bo kono ya ebola na babundi ya ADF Sangona Erikas Musi.
Na kati ya botambuli na bango bazalaki na mbela moko na bayi MONUSCO kosenga na bango kosilisa batomboke ko Luganda ADF neti bazali bongo kosala pona ebola
tosangani pona deja inani ya resistance ya ebola na mboka na biso abeni lelo toyebisi MONUSCO ndekoza na biso eza ndenge bamiti na kati ya masambo ya ebola batiki masake bamiti ape na kati ya masake esila
motelemeli ya bayi MONUSCO alobaki ete mikano bizali kozwa mapo ete banguna ADF na ebola Eko kwa kusila oe kolo Congo Demokratike. Bayi MONUSCO bango moko bakosa eloko te. Mebiso na mbula matali kukuki kusala manso ba ADF ba ye na mboka na biso. Esengeli mikano kukuka kuzwama. Utai Ngumba Beni na Nordi ya Kivu, Erikas Mwisi pona VO Afrika.
Vewa Lingala kuuta Washington na Congo Brazzaville Luamba Moke president association pour les droits de l'homme et l'univers carcéral ADHUC Awei ba défenseur ya droits de l'homme ba Tatoli Misala ya Luamba Moke Ndimbola na Arsène
ONG yambakokima bato na Brazzaville bazali kotatola makasi penguya ezalaki na Luamba Moke.
Toyebaki lokola moto azwa parole liboso ya television sans kobanga batematiko ebangisa bato ya bandaki kola makambo oyo etali torture makambo oyo etali kokanga bato na kati ya baboloko
bonzanga penza ezalaki na ye soki likambo ya li bokokende na ye te suka.
Lelo le 1er août mokolo ba wei ya ba wei pe mokolo ya ba boti na Congo Demokratike nzo kande ba société civile ba saleli yango pona kosala kampanya ya boyokani tolanda moko na bango Mardoche Maluta.
Pona mbula ya lelo, tolobaki to kanisa nde ba milion ya ba wei oyo ya mboka na biso pona mobulu.
Suka na sango na biso yango yo tokutani na Facebook pe na site internet na biso Edi Isango.